SBS Radio.
Malta għandha tieni l-ogħla żieda ta' emissjonijiet ta' carbon dioxide CO2 mill-2017 sa l-2018 fl-Ewropa. Dan joħroġ minn data tal-Eurostat. Malta reġistrat żieda ta' 6.7% it-tieni wara l-Latvija li reġistrat żieda ta' 8.5%. L-emissjonijiet ta' carbon dioxide fil-pajjiżi Ewropej naqsu on average bi 2.5% bejn l-istess perjodu. Malta kienet wieħed minn 8 pajjiżi li rreġistraw żieda. L-emissjonijiet f'Malta kienu l-iktar attribwiti mit-trasport u traffiku. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-emissjonijiet mill-vetturi kienu l-ikbar sors ta' tniġġis f'Malta. Il-Gvern qed ifittex li jagħmel cut-off date meta karozzi ġodda jridu jkunu bl-elettriku jew simili. Il-viżjoni tal-Gvern hija li għawdex tkun l-ewwel gżira li taqleb għal karozzi tal-elettriku. B'reazzjoni l-Partit Nazzjonalista qal li dan kollu jikkonferma kif il-Gvern Malti m'għandux pjan biex jilqa' għall-isfidi ambjentali u qed jinjora l-fatt li l-kwalità f'qira tal-arja hija ta' detriment tas-saħħa. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-saħħa qal li l-imwiet minn malt respiratorju qed jola. Madwar 600 persuna qed imutu kull sena bħala riżultat ta' dan. Il-ħadd li għadda ħarġu żewġ surveys dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Fl-ewwel ħarġ ippubblikat fil-ġurnal tal-Ħadd ta' it-Torċa, isostni li l-Partit Laburista rnexxielu jżid id-distak minn mal-Partit Nazzjonalista b'5% fuq l-aħħar elezzjoni. Minn sħariġ mill-istatistiku Vincent Marmara, jirriżulta li l-Partit Laburista jidher li se jġib madwar 55.2% tal-voti. Il-Partit Nazzjonista jġib 39% u l-Partiti iż-żgħar flimkien iġibu 5.8%. Fi sħariġ ieħor tal-ġurnal tal-Ħadd Malta Today, joħroġ li l-Partit Laburista qed jillidja fuq il-Partit Nazzjonista bi 15-il punt. Il-Partit Laburista ġab 44.14%, żewġ punti iktar mill-aħħar riżultat ix-xahar li għadda, waqt li l-Partit Nazzjonista ġab 29%, żieda ta' ftit inqas minn 4 punti. Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista iniedu il-manifesti elettorali tagħhom għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Fattipitajiet politiċi separati, il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt it-tnedija tal-manifest elettorali ħabbar proġett ta' housing soċjali ġdid fejn se jibnew 500 units ta' djar. Dawn iridu jiżdiedu mal 22 siti u li tħabbru fi frar li issa il-numru se jitla għal 1000 unit ta' djar ġodda. Muscat qal li dan hu l-ikbar investiment ta' social housing f'żewġ ġenerazzjonijiet. Li jġib it-total li l-Gvern qed jaħdem fuqu għal 1725 social housing units. Se jiġu mħabbra regolamenti ġodda tal-kera, iżda l-Gvern mhux se jkun b'xi mod qiebes. Qed isir ħidma biex titwaqqaf l-awtorità dwar il-kostruzzjoni. Dwar ir-reklamazzjoni tal-art, Dr. Muscat qal li hija kwistjoni ta' prioritajiet. Iżda issa rridu nieħdu id-deċiżjonijiet. Qal li art jew baħar li jintradam jista' jintuża biex jinħolqu promenads jew proġetti oħrajn. Il-Partit Nazzjonista wkoll min-naħa tiegħu ħabbar il-manifest elettorali għal Kunsilli Lokali. F'attività indirizzata mill-uffiċjali tal-partit qed jitresqu proposti għal 68 kunsill lokali fil-pajjiż. U li għandhom manifest għal kull lokalità b'kollox hemm 2000 proposta. Itqal il-Partit Nazzjonista rrit li il-Kunsilli Lokali ikunu verament lokali. U l-Gvern kien akkużat li qed jieħu il-poteri minn idejn il-Kunsilli. Il-programmi elettorali se jintbagħtu fid-djar kollha tal-Maltin u l-Awċin u jkunu wkoll online. Il-Partit Nazzjonista rrit social impact assessment f'kull lokalità fil-qasam soċjali. Biex ikun jaf l-isfidi soċjali. anke minħabba l-fatt li l-popolazzjoni qed tiżdied b'riżultat tad-deċiżjonijiet tal-Gvern. Intqal li l-Partit Nazzjonista jemmen fil-Kunsilli Lokali għax jemmen fid-demokrazija. Il-Fondazzjoni għall-Ġustizzja tal-Ġurnalisti bbażata f'Londra tad grant lill-ġurnalista li għadu mhux identifikat biex jagħmel investigazzjoni fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-grant issemmiet fil-Jum Dinji għall-Libertà tal-Istampa fejn il-Fondazzjoni se tqassam grant sa 80,000 euro lill-ġurnalisti professjonali li wettqu investigazzjonijiet f'reati kriminali kontra ħaddiema fil-medja. Fost dawk aċċettati kien hemm waħda intitolata 17 Black, Dirty Money and the Killing of Daphne Caruana Galizia. Total ta' $80,000 ingħata lill-individwu għal dan il-proġett. Il-fondazzjoni qalet li kienet qed testendi l-appoġġ tagħha lill-Reporters Without Frontiers, ġurnalisti mingħajr frontieri, għal ħidma twila tagħhom kontra l-impunità ta' dawk involuti fil-qtil tal-ġurnalista Caruana Galizia. Fil-ġurnal Times of Malta kien rapportat li l-Partit Nazzjonista ħatar bord biex jiddeċiedi dwar il-każ ta' deputat Nazzjonista Herman Schiavone. Iżda deċiżjoni mhix mistennija qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali f'Mejju. Intqal li l-eks deputat Nazzjonista Charlo Bonnici ser imexxi dan il-bord intern ta' disċiplina u etika wara li l-istess Schiavone kien issospenda lilu nnifsu mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Deċiżjoni ħada wara li riżulta li hu flimkien mal-President tal-Kunsill Christy De Bono iltaw mal-kap eżekuttiv ta' Thomas Group Jürgen Fenech li hu sit tal-kumpanija 17 Black f'Dubai. Fost il-membri tal-bord hemm l-eks membru parlamentari Michael Asha, il-President tal-Kunsill Amministrattiv David Sallini u Nazio Abela. Tato Schiavone ġie rapportat jgħid li hu għadu maġġiex imsejjaħ mill-bord. Sosta li m'għamel xejn ħażin meta kellu laqa ma' Fenech fejn intalab sponsorship għal konferenza. Huwa sostna li huwa seren. U nispiċċaw bil-futbol BOV Premier League il-Valletta saru champions tal-futbol Malti għal 25 darba fl-istorja ta' dan il-klab. Meta fil-Championship Decider erbu li l-Hibernians 4-2 bloti tal-penalties wara li l-partita spiċċat fid-drota 2-2. Folla ta' madwar 9500 attendita għal din il-Decider fl-Stadium Nazzjonali ta' Għali. Id-design minuta ma kienux biżejja ta' riżultat finali. U żewġ naħat marru fil-ħin barrani u wara il-penalties wara fid-design minuta l-iskor baqa ta' 2-2 il-partita kienet ikkontrollata mir-referi Malcolm Spiteri. Ma s-sufara finali bdew iċ-ċelebrazzjonijiet ta' supporters tal-Belt Valletta, carcase tul it-toro li jagħtu lejn il-Belt Kapitali. Fejn saru ċelebrazzjonijiet kbar u briju tul il-lejl li baqa sejjer sassijad bikrin ta' filgħodu.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.